Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget tungemål. Og de var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre dem på vort eget modersmål? Vi partere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romer, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. I evangelieteksten står i Johannes evangeliet, kapitel 14. Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus, Herre, hvordan kan det være, at du giver dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord, og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere til jer, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen, og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer. Lad os gå herfra. Amen.
Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord nu blive til liv for vores tro, i faderens og sønnens og i Helligåndens navn. Amen. Ja, tidligere ved gudstjenesten, der læste vi om, hvordan det gik til på selve pinsedag. De sad der forsamlet, som de havde gjort så ofte, og så pludselig så sker der noget ganske nyt. Der er en lyd, som er et vindpust, og en ild, som ser ud til at være som tunger, som sætter sig på hinanden. Helligånden, som de har ventet på, er kommet nær. Det er pinsedagens store evangelium. Men i dag så skal vi dvæle ved en ganske bemærkelsesværdig omstændighed ved teksten, vi har læst. Nemlig, at Helligånden formår at samle høj som lav. Dem, der kommer fra øst, dem, der kommer fra vest, venner som fjender. Pinsen er nemlig fortællingen om en forening på kryds og på tværs. Hvordan starter fortællingen egentlig? Ja, vi hører, de sidder samlet i Jerusalem. Selve stedet er ikke nærmere angivet. De sidder i et hus, altså. Og jeg tror ikke, man er helt sikker på, hvor det har været, men altså, måske det har været ovensalen. Det her sted, hvor de sad forsamlet den sidste aften, de havde med Jesus, skærtorsdag aften. Der, hvor det sidste måltid fandt sted. Og der, hvor han har talt til den afskedstalen, som vi har hørt fra tidligere nu her, som Bent læste op. Det var det rum, der måske har været stedet, hvor de har holdt til. Stedet, hvor de har gemt sig i frygt for myndighederne. Stedet, hvor de har ventet, efter Jesus han får til himmels. Og der starter historien bag de fire vægge. Og hvor slutter den så egentlig henne? Ja, vi hører jo om parter, om meter og elamitter. Vi hører om en række af verdens folkeslag, der pludselig føler sig forbundet med dem, der før sad inde bag ved murene. De forskellige sprog, de forskellige kulturer er nu en del af den store sammenhæng. Det vil sige, at Helligåndens ankomst var altså ikke bare noget, der havde sådan en lille perifær lokal betydning på det sted, hvor det var, det skete. Nej, det var også noget, folk kunne mærke, som kom langvejs fra. Og det er på en måde bundlinjen her, når vi snakker pinse. Pinsen starter for de få i det lille hus, men slutter for de mange ude i den store verden. I det gamle testamente, der er den her beretning om Babelstårnet. Det er endda den gamle testamente tekst til søndagen i dag. Og ja, det er jo på en måde i virkeligheden bevægelsen den modsatte vej. Hvordan de mange opdeles, så de bliver til de få. Det er fortællingen om, at der engang kun var et folk og et tungemål på jorden. Og det tungemål, det er talt det her ene folk, som vandrede rundt. Og de beslutter sig for at slå sig ned. De beslutter sig for at etablere sig. Og kronen på værket i det her store etableringsprojekt, det er et tårn. Et meget, meget højt tårn. Med det kan vi nemlig skabe os et navn, som de siger. Og historien er så, at Gud han ser deres intentioner og beslutter sig for at sætte en stopper for byggeprojektet. Men egentlig ikke ved rå magtanvendelse. Der opstod nemlig en forvirring blandt menneskene, for de havde ikke længere noget fælles sprog. De kunne ikke forstå hinanden. De havde mistet grundlaget for at kunne leve så tæt sammen, som de havde gjort indtil nu. Og derfor står der, hvordan Gud han spreder den ud over hele jorden. Gør man status over Babelberetningen, så starter den jo med en enhed, med en samling, og den slutter med en spredning ud til alle verdens hjørner. Denne spredning, denne adskillelse, har på en måde både noget fint ved sig, og så også noget, som er ganske frygteligt på en og samme tid. For Babelhistorien, det er jo på en måde også en slags grundfortælling for opkomsten af det, som vi kender som sprog og kultur. Eller måske rettere sagt, sprog og kulturer, forskellige sprog og kulturer. Og jeg tror, at det er vel i virkeligheden en form for mangfoldighed, som mange af os værdsætter. Altså, det er nok sandt, at mange ting ville være uendelig meget lettere, hvis vi havde et fælles sprog. Det ved vi om nogen her i kirken. Så var det ikke nødvendigt, at Kamja skulle stå og oversætte, hver gang der var dåb, eller på alle mulige andre måder. Sprogbarriere kan være vanskeligt at overkomme, og det kan være utroligt frustrerende at stå og have ønsket om at udveksle nogle ord med et andet menneske, men man ejer ikke de fælles ord. Den fælles vilje er der, men de fælles evner er der ikke. Og ikke så sjældent så oplever vi sådan et lille element af en Babels sprogforvirring her i Apostelkirken. Og dog, så er det lige præcis den her forskellighed, som mange af os sætter så højt. Der er en glæde ved, at vi ikke alle sammen er fuldstændig indprogrammeret på den samme måde i de måder, vi forstår ting på. Der er noget lærerigt ved, at man som bleg dansker får lov til at høre den apostolske bekendelse på farsi. Eller nu her bagefter får lov til at spise persisk mad. Når den her babelsspredning fungerer som allerbedst, ja, så virker den til inspiration og kan vække vores nysgerrighed. Når den fungerer som allerværst, så ødelægger den noget så grueligt. Efter sprogforvirringen, så står der jo, at folkene blev delt, og nogle af dem, der før havde været ene venner, blev nu hinandens fjender. For sagen er nemlig, at trangen til at etablere sig, trangen til at vinde berømmelse, den levede i bedste velgående, også ude i de små enheder. Ønsket om at skabe sig et navn var intakt. Og pointen er jo, at det mål stod der lige pludselig nogle andre i vejen for. Vi vil ikke alle sammen være størst og bedst. Og ergo så måtte man skaffe sine rivaler af vejen, også hvis det krævede blodsudgydelse. Og det begynder på en måde allerede nogle få sider efter Babels beretningen i 1. Mosebog, og det fortsætter helt op til dagen i dag. Og desværre så kom der endnu det seneste kapitel i London i går aftes. Og den dag, pinsedag, ja, der var verdenssituationen ikke væsentligt anderledes. En lang række af de folkeslag, som teksten nævner, er stridsfjender. Kretere og romere står der. Altså kreterne, folk der bor på Kreta, blot nogle årtier forinden, så havde de kæmpet en blodig kamp for at undgå at blive underlagt det her store romerske imperium. Og de havde tabt. Øen var faldet. Og lige sådan med nogle af de andre folkeslag, de har bekriget hinanden i generationer, tilføjet hinanden tab, krigslykken er vendt, gået frem og tilbage. Så det er så ind i den her, i virkeligheden ganske uhomogene forsamling af folkeslag, at ånden skaber sammenhæng i dagens tekst. Folk, de står der side ved side med deres sprogede forhistorie, og de hører disciplene tale om Guds store værker på deres eget tungemål. De er alle omfattet af pinsens under, og Babels spredning er ikke længere den samme herefter. Hvad der sket? Ja, det er jo ikke fordi, at vi er tilbage i en slags prætilstand for Babelstårnet. Ånden genindfører ikke sådan en stram monokultur, som alle sammen skal indrette sig under. Den lærer os heller ikke et universalt sprog, som vi alle sammen umiddelbart kan forstå. Tværtimod. Pinseevangeliet, det lyder netop på de enkelte modersmål pinsedag. Forskellene ophæves ikke, men de samles. Pinsen forener forskellighed. Den afskaffer den ikke. Det er måske lidt ligesom at synge flerstemmigt. Vi har jo bas, tenor, alt, sopran. Og man kan identificere de forskellige stemmer, fordi de faktisk, når de står og synger, kigger ned på forskellige steder i nodehæftet. De har forskellige noder at følge. Det er ikke de samme toner, de synger, der er forskel. Men det er den samme sang, som de alle sammen tager del i. Og deres forskellige bidrag er med til at berige sangen. Måske er det i virkeligheden den samme mekanisme, som finder sted, når vi her for et øjeblik siden bad fadervor sammen på hvert vores tungemål. Dansk, farsi, kurdisk, engelsk osv. I første omgang, så lyder det måske som en form for sprogforvirring. Det er et stort kaos, og det kan forstyrre ens ordenssans. Men tænker man over det, så er det jo pinsedagens under, der på en måde finder sted lige præcis her. Det er ikke de samme ord, der kommer fra vores læber. Der er forskel, men det er en og samme bøn, vi alle sammen er forenet i. Og de mange stemmer, de vidner om en dybere forening på tværs af sprog og kultur. Det er et vidnesbyrd om, at kirken ikke først og fremmest længere er underlagt Babels spredning. Nu er vi forbundet af noget andet og noget dybere. Derfor så er der grund til at takke Gud i dag. Og der er egentlig også grund til at bede Gud om, at vores liv de må virke samlende og forenende og ikke opsplittende. Vi har brug for det. I dag der er det jo handlet meget om folkeslag og nationer, som har kæmpet for at skabe sig en position i den her verden. Men den her trang til ligesom at sætte sig igennem og skrive sig ind i historiebøgerne, det er jo ikke kun kejser og krigsherrer, der har det på den måde. Vi kæmper jo vores egne kampe i vores liv, i hjemmet, på arbejdet, på studiet, blandt venner, blandt fjender. Vi er små enmandsherrer, som gør, hvad der skal til for at komme til hæder og værdighed. Og ganske umærkeligt, men ganske sikkert og vist, så træder vi ind på den vej, der fører til opløsning og forvirring. I søndags der deltog fangekoret i gudstjenesten, og nogle af jer var også med senere på eftermiddagen, da de spillede deres koncert nummer 500. Jeg holder meget af fangekoret. Det er altid en fornøjelse at være i deres selskab. De har de her underfundige tekster, som de tilsætter en masse charme, og det plejer som regel at blive ganske godt. Men noget af det, jeg beundrer allermest hos fangekoret, det er deres selverkendelse. Altså, det er voksne folk, der stiller sig op, endda i radioen, og de stiller sig op og erkender, at de har sat deres egne interesser først. De er gået langt, de er gået alt for langt i forsøget på at trumfe sin vilje igennem. Og set i bagspejlet, så sander de, at det har kostet dem dyrt, og det har kostet andre dyrt. Den her bevidsthed kender mange af fangekorets sange. Vi har jo heldigvis et retssystem, som sætter ind, når folk gør noget kriminelt. Men jeg tror egentlig, at vi alle sammen gør os skyldige i at sætte vores egne dagsordner igennem på andres bekostning. Vi gør os alle skyldige i at bygge vores små babelstårne rundt omkring. Og i stedet for at forene, så splitter vi. Hvad skal der så til for at bryde det her mønster? Ja, da disciplinerne de står pinsedag og taler i forskellige tungemål, så står der om dem, at de var alle fyldt af Helligånden. Det var Helligåndens kraft, som virkede igennem den, og det var Helligåndens kraft, der var med til at skabe forening den dag i Jerusalem. Det var ikke længere deres egne agendaer, disciplinerne gjorde sig til talsmænd for den dag. Nej, de talte om Guds store værker. Og det må også være vores bøn denne dag, at ligesom ånden fyldte disciplinerne, på samme måde må ånden også leve i os og forandre os. At den i virkeligheden må frembringe det i os, som vi ikke selv formår at frembringe. Det er vigtigt det her. Ikke bare for sådan mig og min egen lille hverdag, men i en verden, hvor frontlinjerne ser ud til at blive skarpere og skarpere, hvor vi isolerer os mere og mere med dem, som ligner os selv, og skaber fjenderbilleder af dem, som ikke tænker og taler som os, så er det måske noget af det vigtigste, vi kan her i kirken her og nu. Nemlig, at vi holder pinsens forening højt. Og det handler i mindre grad om at gå ud og forklare, hvordan nu verden egentlig hænger sammen, men vores opgave er at leve det ud og at vise det. At vi i forlængelse af pinsen erfarer, hvordan de mange særtræk jorden over er noget, som har en plads i kirken. Pointen er ikke, at vi skal have sådan en klinisk gudstjeneste, hvor du jo ikke ved, om du sidder på Vesterbro eller ude i buschen et sted i Afrika. Det er overhovedet ikke det, der er meningen. De mange forskellige udtryk er som sagt en slags flerstemmig lovprisning af Gud. Og vi må bruge og glæde os over den sammenhæng, som nu er blevet vores. Det er det, som Grundtvig gør så fint i hans første salme, som vi sang i dag. I al sin glans stråler solen. Det er jo den her store pinsesalme. Og Grundtvig beskriver på mageløs vis, hvordan hele verden på en måde er forenet i pinsedagen. Alle tungemål forenes i takkesangens offerskål, som han skriver. Og Grundtvig har virkelig blik for den verdensomspændende begivenhed. Men hvordan er det egentlig, han beskriver den? Det gør han ved hjælp at referere til den danske sommer. Og det er ikke naturlyrik det her, det er ikke nationalromance. Han beskriver, hvordan at det bliver sommer i kristendommen ved at bruge stemninger fra årstiden, som vi befinder os i netop nu. Han beskriver endda, hvordan det røde og det hvide går til tops. Men altså, grundtvigs anliggende er ikke at lave en national lovprisning her. Nej, han snart hjælper os ind i den store sammenhæng, som pinsen udgør i dag. Grundtvig han demonstrerer den her flerstemmige forening. Vi er forbundet og kan stadigvæk beholde vores særtræk. Det skal vi vise for hinanden. Det skal vi vise for verden. Vi viser det nu her om lidt, når vi mødes til nadveren. Der mødes vi rundt om bordet med vores forskellige baggrunde, vores forskellige sprog, opvækst, højde. På alle vis forskellige. Og vi samles ikke der for at bygge noget specielt sammen. Vi samles ikke for at præstere noget som helst. Vi samles der for at modtage Kristus, som har givet sig selv hen for os. Det er der et stort tegn i for os selv og for andre. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.